Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni yo'qdan bor qilib yaratgan mehribon Robbimiz Alloh taologa mukammal hamd va sano hamda suyukli payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud salovatlarimiz bo'lsin. Bugun sizlarga o'zim guvohi bo'lgan barchamiz uchun ibratli bir voqeani aytib bermoqchiman. Toki bu kabi ayanchli hodisalar afsuski bugun kunimizda oddiy holga aylanib qolmoqda. Yon qo'shnim bo'lgan Abdulloh kunlarning birida shom namoziga ketayotib, "Akajon, maylimizdan bir narsani so'rasam" dedi. "Ha, bemalol Abdulloh. Bir yaqin qadrdonim oilasiga zarurat bo'lib qolgan sabab onasining operatsiyasi uchun pul so'ragandi, qarzga." Xo'sh. Gap shundaki, so'ragan puli ro'parosa so'ragan qiymatda so'ragan paytida cho'ntagimda turgan edi. Ochiq gap, o'zim ham g'alati bo'lib ketdim. Xuddi cho'ntagimda qancha pul borligini biladigandek. Ammo u pul o'sha paytda meni o'zimga ham kerak edi. Bir haftadan keyin mashinamni ijarasiga deb yig'ib qo'ygan edim. Xullas, Alloh ko'ynimga solib pulni qanday berib yuborganimni bilmayman. Yozuvchi zo'q qilganmidingiz? Yo'q. Jumalarda ko'rib turardim. Qandaydir onasini aytgani uchun ham bergim keldi. Lekin bir haftada qaytaraman deb Alloh guvohligida va'dasini olgandim, qasam ichgandi. Keyinchi, keyin nima bo'ldi? Keyin oradan 9 oy ham o'tdi. 9 oy? Ha, akajon. 9 oygacha nimalar demadi. Erta indan deb ishontirib ketaverardi. Orada telefonga javob ham bermasdi. Hatto bir kuni restoranda o'tirganini ko'rib qolib, ko'chadan atayin sinash uchun qo'ng'iroq qilganimda menligimni bilib olmaganiga, telefonni ko'tarmaganiga o'z ko'zim bilan guvoh bo'ldim. Siz nima qildingiz? Xudodan qo'rqqanim uchun Xudoga solishdan qo'rqdim. Lekin Alloh guvoh, juda qiynaldim. Amallab ijara pulini yopib yuribman. Ammo o'sha pulning o'rni hech to'la qolmay, ro'zg'orimda ham kamchilik bo'ldi. Bolalarimni 2 oy bog'chasiga ham chiqarmadim majburlikdan. Oxiri berdimi pulni? Yo'q. Shuni so'ramoqchi edim. Nima deysiz? Ochiq gap, jahl kelganda aql ketarkan. Har xil yomon xayollar ham kelmoqda. Ha, juda tanish holat. Juda tanish. Agar quloq solsangiz aytaman. Albatta. Aslida birovning hojatini chiqarishda katta ajr bor, bu shubhasiz. Agar qo'lingizdan kelsa, Alloh uchun o'sha qarzdan keching. Shubhasiz mukofotini ko'p karra olasiz. Yo'qsa, qo'lingizdan kelmasa, Allohdan so'rang. Bandasidan emas, Allohdadir har bir eshikning kaliti. Allohga mushkul ishning o'zi yo'q. Siz xafa bo'layotgan qalbning egasi ham yolg'iz o'zi. Mana hozir, ayni paytda, joy namozda yig'lab duo qiling, so'rang. Oshig'i bilan berishligiga aniq ishongan holda so'rang. Shu bilan masjidga kirib ketdik. Oradan bir haftacha o'tib, Abdullohni ko'chada ko'rib qoldim. "Abdulloh, haligi odamda yangilik bormi?" dedim. Oldimga kelib, salom alikdan so'ng, "Akajon, aytib bersam yig'laysiz. Subhanalloh, nima bo'ldi?" O'sha kundan beri namozda siz aytgandek rosa yuragimni Allohga ochib, sochib yig'lab so'radim. Kunlardan bir kun namozni tugatib, ne ko'z bilan qarayki, Farhod chiqishimni kutib turgan ekan. "Meni kechiring" deganini bilaman. "Xo'sh, pulni berdimi?" "Ha, pulni berdim. Lekin gap pulda ham emas." "Nimada unda?" Farhod yelkamga boshini qo'yib, tinmay yig'lar va "meni kechiring" deyishdan to'xtamasdi. keçirdim ki canım, Allah üçün keçirdim. De yanımdan soyun biraz ozey kilip, meni aldım kilişki sebep bulgenler sana aytıp berdi. Abdullah ke, men ahmak, nafsige kul bulgen ahmak. Nega emsizni gaplaringizga quloq solmadim? Oxirgi marta uchrashganimizda ko'ksingizdan itarib dilingizni qattiq ranjitdim. O'sha kuni kechki payt onamni restoranga olib borgandim. Ketayotganda onam, "Bolam kel, yaxshi, ertaga bora qolaylik" deb rosa borgilar kelmagandi. Bormaganlarga qo'ymadim. Qaytishimizda mashinaga o'tirishlari bilan negadir to'satdan, "Bolam, qarz yomon. Omonatni egasiga bermaguningacha tosh og'ir bosib turaveradi. Hech ishingda, hayotingda baraka bo'lmaydi" deb qoldilar. Ochiq gap, kimdir ustimdan muzdek suv quygandek bo'ldi akajon. "Nega unday deyapsiz, onajon?" desam, "O'zim, shundoq bolam. Yana kim ham aytardi senga bu gaplarni" deganlarini bilaman. Qolgani yodimda yo'q. O'zimga kelsam, kasalxonadaman. Farhod shu joyga kelganda yana yig'lay boshladi. O'zim kelsam, jondan aziz, yakka yolg'iz onajonim yo'q. Onam yo'q. Avtohalokatga uchrab, mashinam ag'darilib ketgan ekan. Jon akam, meni kechiring. Rahmatli onajonim o'limga sabab bo'lgan men gunohkorni kechiring. Omonatingizga xiyonat qilgan meni kechiring. Farhodni qattiq bag'rimga bosib, men ham o'zimni tiya olmadim. Nega shunday ekan odamlar, Jamol aka? Boshi devorga tegmaguncha ko'zi ochilmaydi. Birovning haqqi axir yomon. Hech ham buyurmasligini biladilar-ku. Axir men uning onasiga o'lim tilamagan edim. Qarz bermay men ketay. Abdulloh, ukajonim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarida kimki birovdan qaytarib berish niyatida qarz olsa, Alloh unga qarzini uzishga yordam beradi. Kimki molga talofat yetkazish maqsadida olsa, Alloh uning o'ziga talofat yetkazadi dedilar. Biz bugun mana shu hadisning guvohi bo'lib turibmiz. Lekin Alloh taolo insoniyatga cheksiz ne'matlarni ato etganki, bularning barchasi odamzod zimmasiga mas'uliyatli vazifalarni yuklaydi kajonim. Albatta, Alloh taolo yer yuzidagi insonlarning hammasini har xil miqdorda mol-mulk bilan rizqlantirgan. Odamlarning turli qabila va illatlarga bo'linishi ularning bir-birlari bilan tanishishlari uchun bo'lganidek, mol-dunyolarning turli miqdorda bo'lishi bir-birlarga yordam berishlari uchundir. Bir kishiga qandaydir bir jihatdan odamlarning hojati tushib turgan bo'lsa, bilingki, Alloh taolo unga ko'p yaxshiliklarni xohlayotgan bo'ladi. Alloh taolo muborak kalomida marhamat qiladiki, Allohga chiroyli qarz beradigan, uning yo'lda o'z boyligidan sarflaydigan kishi bormiki, unga bir necha barobar ko'p qilib qaytarsa. Holbuki Alloh rizqni tang ham, keng ham qilur va sizlar uning huzuriga albatta qaytarilajaksizlar. Baqara surasi 245-oyat. Ushbu oyatda yaxshilik yo'lida savob hosil qilish maqsadida sarf qilinadigan mablag'ni, mol-mulkni Alloh taologa qarz berish deb atalmoqda. Kim birovning hojatini chiqarsa, Alloh uning hojatini chiqaradi. Shuning uchun ham Islom musulmonlarni doimo bir-birlariga yordam berishga chaqiradi. O'z birodariga yordam bergan musulmonga o'zining yordamidan bir qancha ko'p yordamni va'da qiladi. Ojiz banda birodariga o'zining ojizona yordami uchun ulug' Allohning ulug' yordamiga sazovor bo'ladi. Shuning uchun ham bir mo'min bandaga yordam bergan inson u yordami tufayli minnat qilishi yoki afsuslanishi kerak emas. Abdulloh, dinimizda sadaqa berishdan ko'ra qarz berishning savobi ko'proqdir. Chunki sadaqa va ihsonlar ixtiyoriy ravishda muhtoj va nomuhtoj kishilarga beriladi. Ammo qarz faqat muhtoj kishilargagina beriladi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror narsani qarzga berish sadaqa qilishdan ko'ra yaxshiroqdir dedilar. Biling, bir-birining hojat va dardi bilan yashaydigan xalq hech qachon xor bo'lmaydi. Chunki bunday xalqni Alloh taoloning o'zi qo'llab-quvvatlab turadi. U zotning o'zi ularga yordam berib, ularning hojatlarini ravon qiladi, ularning ishlarini oson qiladi. Alhamdulillahi robbil alamin.